Jeg skal læse fra Romerbrevet, kapitel 11, vers 32-36. For Gud har indesluttet alle i ulydighed, for at vise alle barmhjertighed. Hvor dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor urentagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen.
Og vi skal også lytte til beretningen fra 4. Mosebog. Så brød israelitterne op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi levede ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. Enhver, der er blevet bidt og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Amen. Lad os lige kort bede sammen. Kære far, tak, at du har givet os liv. Og tak, at vi må se hen til dig, for at du hver dag må forny os med din hellige ånd. Amen. I de her dage, der mødes over 1000 forskellige organisationer og foreninger, partier og virksomheder på Bornholm. Man mener, at omkring 100.000 har besøgt øen i de her dage. De fleste blev vist lidt våde i går, men jeg ved ikke, hvor galt det gik her i Herning. Men jeg har i hvert fald uværet overlevet det til. Men det har været en fast begivenhed siden 2011. En årlig begivenhed, hvor man har kunne diskutere politik og retning for det danske samfund sammen med beslutningshaverne i samfundet og politikerne. Jeg forestiller mig egentlig, det er ret unikt, at vi på den måde i Danmark kan have en demokratisk debat, og vi kan møde de mest indflydelsesrige personer sådan face to face. Det var en anden form for folkemøde, som foregik på vejen fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for ca. 3500 år siden. Her var Israels folk på rejse i ørkenen, for fangeskabet i Egypten på vej mod det forjættede land. Men på et tidspunkt standsede de op, for nu havde de mistet tålmodigheden. Og det eneste, de kunne se, det var sand, sand og atter sand, og nu er de altså trætte af at spise manna hver eneste dag. De var lede ved den elendige føde. Og derfor besluttede de sig for et improviseret folkemøde, hvor de talte mod Gud og talte mod Moses og ønskede sig tilbage til Egypten. Men nu afgøres Guds planer ikke af en demokratisk håndsoprækning. Sådan så Moses spurgte folket, hvor mange vil tilbage til Egypten? Og så kunne de række hånden op. Hvor mange vil fortsætte mod det forjættede land? Og så kunne de række hånden op. Og så var det det, der galt. Nej. Gud han vidste, hvad der var det bedste for Israels folk. Og derfor sendte han slanger til lejren, som fik dem til at råbe til Gud om hjælp. Jeg synes, det er svært at læse om, at Gud sender slanger, som bed mennesker, så de døde. Det er svært at læse, faktisk. Men det er meget konkret og håndgribelig demonstration af, hvad der sker, når mennesker taler mod Gud. For det var det, man havde gjort. Man havde talt mod Gud. At tale mod Gud, det ender med død. Det oplevede Adam og Eva meget konkret i Edens have, da de gik imod Guds bud, talte mod Gud og oplevede døden for første gang. Det oplevede Israels folk her på vejen til Sivhavet. Og det vil et hvert menneske opleve på dommens dag, når Jesus kommer igen. At tale mod Gud ender med død. Men mindre man omvender sig og gør sådan, som Israels folk gjorde, og sagde, vi har syndet, vi har talt mod Herren, og derfor lavede Moses en kobberslange, som folket kunne se hen på, og når de gjorde det, så blev de helbredt. Hver, der så på slangen, blev renset for giften i slangernes bid. Vi skal heldigvis hverken forklare eller forsvare, hvorfor Gud sendte slanger til Israel den dag. Men vi kan konstatere, at det var den beretning, som apostlen Johannes henviste til, da han stod ved korset på Golgata og skulle prøve at begribe, hvad var det, der foregik for øjnene af ham, da Guds søn døde for menneskers synder. Da henviste han til den beretning og sagde, at ligesom Moses ophøjede kobberslangen i ørkenen, sådan har Gud nu ophøjet sin egen søn, for den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. At tale mod Gud ender med død. Men den, som tror på Jesus, modtager evigt liv. Og det er meget muligt, at vi hverken klager over at være i ørkenen. Lige nu er det jo nærmest regntid. Eller vi klager over den elendige føde, vi får, men vi har alle sammen på hver sin måde talt mod Gud i vores sind, i vores sjæl, i vores tanker eller med vores handlinger. Så har vi alle sammen talt mod Gud. Så vi har alle brug for at omvende os og blive renset. Ikke for slangers gift, men for syndens gift, for den er i os. Derfor skal vi se hen til Jesus, for troen på ham renser os fra al synd. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Johannes fortæller også om Nikodemus, et medlem af jødernes råd, som kom til Jesus om natten for at få styr på, hvad han skulle mene om Jesus. Det former sig til en samtale om, hvordan man kommer ind i Guds rige. Det er en samtale, hvor Jesus forklarer Nikodemus, at det med at være en kristen, det er ikke et moralsk selvforbedringskursus. Det handler ikke om at få opgraderet Moseloven på en eller anden måde. Der må noget helt nyt til. Man må fødes på ny. Det gamle må dø, og noget nyt fødes. Som mennesker så er vi altså ikke bare forvilde os lidt væk fra Gud, sådan et par gode leveregler kan få os tilbage til ham. Nej, vi er gennemsyret af synden. Den er i vores sind, i vores sjæl, i vores knogler. Vi må renses fra synden. Og det kan kun ske ved, at vi fødes på ny ved vand og ånd. Men de gode nyheder er, at det kan vi alle sammen blive. Jesus sendte sine disciple ud i verden med den befaling, at de skulle forkynde evangeliet om ham, om hans død og opstandelse, sådan så enhver, der kom til tro på ham, og som blev døbt i hans navn, blev renset fra synden. Ved dåben renses vi ved vand og ånd og fødes på ny til et nyt liv. Gud frelste os ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Det er derfor, den kristne kirke altid har løftet dåben frem som det helt afgørende, når det gælder vores forhold til Gud. For her ved dåben, der begynder vores nye liv med Gud. Det er der, vi kommer ind i Guds rige. Ved dåben, der bliver vi Guds børn. Der får vi Gud som vores far. Der bliver vi en del af Guds familie. Ved dåben modtager vi Helligånden. Guds unikke nærvær hvert øjeblik. Vi hørte før afslutningen eller fra Romerbrevet en læsning, som er afslutningen på Paulus' forklaring om, at både jøder og hedninger hører til i Guds rige. Han skrev sit brev til menigheden i Rom, hvor der både var jøder og kristne. Han bruger hele tre kapitler på at forklare, at Gud ikke har glemt sit folk, men han ønsker, at de skal vende om til Jesus. Og så ender han ud i den her lovprisning. O dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab. Han har ikke ord, der kan beskrive, hvor forunderligt det er, at Gud er kærlig og barmhjertig og nådig. Ligesom når man bliver mundlam, når man har en helt speciel oplevelse af naturen, eller musik, eller en eller anden kunstnerisk oplevelse måske. Sådan kan man blive forundret over Guds rigdom og visdom og kundskab. Og jeg tror, at en af Guds allerstørste rigdomme, det er dåben. Hvis man sådan kunne få lov til at se Gud åbne sit pengeskab og tage hans rigdomme ud af pengeskabet, så tror jeg, at dåben ville være en af de største, der var der. Det er en særlig kostbar ting i Guds rige. For her skænker Gud os ganske gratis et nyt liv. Gud er barmhjertig. Han lover altid at være med os. Vi bliver borgere i Guds rige. Men nu kan man godt spørge, hvad betyder det egentlig for os at være renset fra synd? Hvad betyder det egentlig for os? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der står op om morgenen og så tænker, sikkert er en dejlig morgen. Hvor er det dejligt, at jeg er renset fra synden. Det må jeg tilstå. Det er ikke særlig tit, at jeg begynder min morgen med at tænke det. Hvor bevidst er vi egentlig om, at Gud han har givet os alting i dåben? Og hvad det betyder for vores liv som mennesker? Er det forkert, at jeg ikke tænker sådan om morgenen, at det er en særlig ufrom præst, I har? Det kan godt være. Men lad os prøve at lave en sammenligning alligevel. For hvad betyder det for mig at være dansker? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der står op om morgenen og tænker, ah, det er vel nok dejligt, at jeg er dansker. Nej, det gør vi nok heller ikke. Alligevel så betyder det meget for mig at være dansker. Det er en del af min identitet. Når jeg skal sige noget om mig selv, så er det at være dansker faktisk rimelig vigtigt for mig. Det er jo noget, jeg fik af mine forældre, da jeg blev født. Det er ikke noget, jeg har gjort noget for. Jeg har et pas, der viser, at jeg har statsborgerskab i Danmark. Og jeg er glad for at være en del af det danske folk. Når jeg taler, så er det som regel dansk. Og når Dannebrog bliver fejret, sådan som det blev i går, fordi det nu var 800 år siden, vi fik Dannebrog, så bliver jeg stolt. Og når det danske landshold er i kamp, hvad sportsgren det nu end er, så holder jeg med dem. Og det vil jeg også gøre til sommer, når Jakob Fuglsang skal køre Tour de France. Så holder jeg med ham, fordi han er dansk. Og selvom det betyder meget for mig, så er det ikke noget, jeg så går sådan og tænker over så meget i min hverdag. Sådan er det bare. Det er en del af min identitet. Samtidig er det også noget, som jeg skal holde fast ved. Vi skal faktisk også gøre noget for at holde fast ved det, at vi er danske. Vi kan godt miste noget af det. Hvis vi ikke holder fast ved vores sprog, ved vores kultur og traditioner, så kan det miste noget af betydningen for os. Og jeg tænker altså, at der er en del lighedspunkter mellem det at være dansker, og så det at være kristen. Det, at jeg er renset for min synd, det er en del af min identitet. Dåben er en del af den, jeg er. Jeg hører til i Guds rige. Jeg er født på ny til et liv med Gud som min far, og jeg som hans barn, og I er mine kristne brødre og søstre. Jeg siger noget om, hvem jeg er. Og når der er kristne rundt omkring i verden, der kæmper, så hæpper jeg på den. Og hvis jeg ikke holder fast ved min kristne tro, så kan den også miste noget af sin betydning for mig. Jeg er jo ikke bare renset for tro, for synden en gang for alle. Det er en del af min daglige bøn at bede om syndernes forladelse. Det vidste Jesus godt. Derfor gav han os fader vor. Forlad os vores skyld. Og det er en del af min uge at knæle ved nadverbordet, hvor Gud renser mig fra synden. Så hver gang jeg takker Gud for det, han har gjort, at jeg er hans barn, og jeg er taknemmelig for, hvad han har gjort for mig, så fastholder jeg min kristne identitet. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Guds rigdom, det er altså først og fremmest det, vi har modtaget ved dåben. Guds visdom og kundskab, det er, hvad Gud ønsker at fylde os med ved sin ånd. Enhver, der er renset af synden, ønsker Gud at fylde med sin ånd. At være en kristen, det er først og fremmest, det er først at se på Jesus og blive frelst, og dernæst at følge ham. Og det gør vi ved Helligånden. Nikodemus, han forstod ikke særlig meget af, hvordan han skulle komme ind i Guds rige. Han prøvede på at forstå det med sin forstand. Men når det gælder det med at tro på Gud, så kommer vores viden og visdom, vores egen visdom, ofte til kort. Man må selv se og opleve og erfare Guds ånds liv og kraft og Jesu nærvær, hvis man skal finde ud af, hvad det er at være kristen. Jeg tror desværre, at vi tit har en tendens til at fokusere på det, som vi kan prøve at forstå eller forklare. Jeg tror, at de fleste af os har prøvet at komme hjem fra en gudstjeneste eller et kristen møde, og så kan vi ikke rigtig huske, hvad var det nu lige præsten eller taleren sagde. Det kan selvfølgelig være, fordi at præsten har sagt det samme, som han altid siger, og ikke er særlig original. Og så skal man jo give en lidt respons, så præsten kan gøre sit arbejde bedre. Det må man meget gerne. Men det kunne også godt være, fordi at det, der foregår ved en gudstjeneste eller et kristen møde, at der er andre ting, der er lige så vigtigt, end om man nu kan gengive, hvad præsten sagde, hvad man har hørt. Når vi mødes i det kristne fællesskab, så er der faktisk mange andre ting, der er vigtige. Nemlig især det, at vi er sammen med Gud. Hvis vi kommer med et åbent hjerte for at synge salmer og sanger, høre de bibelske tekster og bede, sige trosbekendelsen, høre ordet for køns, opleve nadveren og velsignelsen, ja, så er vi jo sammen med Gud. Det er jo et fællesskab med Gud, som vi har gang i lige nu, når vi holder gudstjeneste. Og Gud taler sit ord på mange måder, ikke kun ved det, der siges i prædiken. Hvis vi kommer for at få styrket vores tro, for at opleve fællesskabet med Gud, og med en bøn om, at Guds ånd må minde os om det, som vi lige præcis har brug for, så bliver vores tro opbygget, når vi mødes. Tro er meget mere end det at blive opbygget med præstens ord i en prædiken. Det er at blive fyldt af Guds ånd, fyldt af Guds visdom og kundskab. Det er at møde Gud og være sammen med ham. Det er klart nok, at Gud kan godt bruge præstens ord, og derfor skal de selvfølgelig være tro mod Bibelen, og hver prædiken skal pege hen mod Jesus. Selvfølgelig kan den det. Men ligesom jeg ikke kan huske, hvad det var, jeg spiste for 2 dage siden til frokost, og hvordan det smagte, men det gav mig kraft til min krop, så jeg kunne leve den dag, sådan kan jeg heller ikke nødvendigvis huske, hvad jeg lyttede til for 2 dage siden eller sidste uge. Men hver gang vi vender os til Gud, enten om søndagen eller i løbet af ugen, så vil han komme med sin ånd og fylde os og minde os om netop det, som vi har brug for. Søger vi Gud af et helt hjerte, så vil hans ånd fylde os og arbejde i os, så vi kan bære åndens frugter, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Jeg vil gerne dele en historie med jer om, hvordan Gud han... Ja, der, den skulle vi lige have haft før. Sådan det. Jeg vil gerne dele en historie med jer om, hvordan Guds ånd kan forandre et menneskeliv. Det er en historie, jeg har hørt for nylig. En præst, som jeg kender, han har givet mig lov til at dele historien. Det var en mand, han talte med på stranden. Han gik på stranden langs vestkysten. En mand, som var kommet til hans menighed. Manden var fra Skotland. Og han fortalte om, hvordan han havde et indestængt had til sin far. Hans far havde været alkoholiker, og det havde betydet store problemer for ham og hans søskende. Faren var død for mange år siden, men han havde stadigvæk det her had til sin far. Og han havde svært ved at dele sine følelser med andre mennesker, og ligesom, det spærrede ligesom for ham i hans relationer. Og præsten fortalte ham, at han kunne godt blive fri for det had og for hans indestængte følelser, men han måtte tilgive sin far. Måske kunne han ikke først gøre det med hjertet, men så måtte han gøre det med sin vilje. Og det ville han gerne. Og så bad de sammen. Og bagefter så han ud over vandet i retning mod Skotland, og så råbte han på engelsk, I forgive you, Dad, for all you've done. I forgive you, Dad, for all you've done. Og bagefter så var han virkelig forløst. Det havde løst noget op i ham. Og så gik de videre langs stranden, og så fortalte han om sin kone, som kom i en menighed i Skotland, og havde sådan en stærk passion for Jesus, og det ville han også gerne have del i. Så det sagde han også til præsten, og han sagde til ham, jamen det kan du også få del i, hvis du giver dit liv til Jesus. Og så bad de sammen igen. Han bad om, at Jesus måtte komme ind i hans liv. Og igen blev han virkelig forløst. Og da han rejste tilbage til Skotland, så kan jeg nok forestille jer, hvordan hans kone og hans familie blev glade for det, der var sket i det fremmede for ham. Det er altså ikke kun for 3500 år siden, at mennesker kan blive frelst ved at se hen på en kobberslange og redde livet. Eller for 2000 år siden, at mennesker kunne se hen til Jesus og blive frelst. Det kan også ske i dag, og det sker i dag. At mennesker ser hen til Jesus, bliver frelst og får et nyt liv med ham. Guds ånd blæser stadig, og i hans ånd er der kraft og kærlighed og fornyelse. Vi skal til at runde af. Nogle kristne taler meget om synd og nåde. Andre taler meget om åndens kraft. Vi skal gøre begge dele. Og det kan være svært at afgøre, hvad der betyder mest for mig. Det er, at jeg er renset af synden eller fyldt af Guds ånd. Men jeg kan bare sige, at jeg kan ikke undvære nogen af delene. Det er som to sider af den samme mønt. Det kan ikke skilles ad. For uden dåben og Guds ubetingede og ubegrænsede nåde og barmhjertighed, så var jeg jo fortabt. Og uden åndens kraft og uden åndens fylde, så var min tro død. Og så var mit kristne liv bare en tom skal. Mit eget mislykkede projekt. Det at være kristen, det handler om at leve med Jesus og følges med ham. Det kan jeg kun, fordi han har frelst mig, og fordi han har givet mig og giver mig liv og tro hver eneste dag. Paulus skriver, fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Ja, ham være ære til evig tid. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke.